Mil-ġdijt nsemmilkom fuq Campus FM jena Sergio Grek nilqakom għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna fejn mort skola. Nilqa' miegħi lil Colin Fitz. Colin Fitz huwa diffiċli biex nintroduċi għaliex għandu ħafna kpiepel, ovvjament intom tafuh ukoll fuq Campus FM, ħafna nies jafuh fit-teatru, ħadem insomma f'diversi żminijiet għex Malta u barra, u insomma għandu wkoll xi rakkuntanna anke fil-programm tal-lum. U llum naf li kollin din is-sensiela ilu jisegwina u koll u xassajt li anke kien wasal iż-żmien u vera li xle li niftħulu l-bib u jiena għatmana hawnhekk. Koll, fejn mort skola inti? Issa kif nagħmlu dejjem nibdew dik id-dawra ngħidilha jien u mbagħad nibdew nidħlu fid-dettalji.
Napprezza l-invit li niġi fuq dal-programm vera nħu pjaċir nisimgħu, partikolarment nisimgħu meta jkolli l-programm tal-erba ta' wara nofsinhar hawnhekk fuq Campus FM, jiġifieri jkun qed jixandar ftit qabel u nħu pjaċir nisma' l-esperjenzi u l-istejjer ta' bosta nies kemm nies veterani u anke nies forsi aktar żgħażagħ. Niftakar tal-età tiegħi dan l-aħħar intervistajt il-Mario Thomas Vassal. Li kombinazzjoni morna l-istess skola sekondarja għal-Junior Lyceum tal-Hamrun. Jiġifieri konna fl-istess klassi kien hemm sena minnhom il-Form 1.
U llum huwa kollega wkoll fuq Campus FM.
Eżattament, eżattament. Però bdejt l-iskola St. Joseph tas-Sliema.
Tas-Sliema.
Meta kien għadu jaċċetta l-subien mill-pre-grade sal-grade 4. U ġviri tlaqt mill-grade 4 jiena kienet l-82, fis-sajf tal-82 spiċċajt grade 4.
So,
pero kienet mix. Joseph Sliema, kienet mix, boys u girls.
Boys u girls.
Iva, taħt is-sorijiet ta' Sliema kien għadu St. Joseph Sliema meta kien għadu kellek il-gate ta' Cathedral Street.
Alright.
U bad kellhom entrance jew exit oħra fuq il-front ix-xatta ta' Sliema ma' ġeb bar famus. Mbar, ġviri bejza u ġbarijiet pratikament. U niftakar il-mami kienet twassanni bil-karozza kull filgħodu tiġi għalija fis-sija, sas-sija kienet il-primarja. U niftakar ġviri waħda mill-aktar memorji antiki li għandi ġviri tal-bidu kien l-ewwel ġurnata tal-iskola fejn it-tiġer tħallini illi najjat li l-mami, iżvi tiftaħ li l-bib tal-klassi, tajt li ejajtilla, just in case, u biex najjatilla, mami! U battala, il-bib raġa mur f'kosti, u jena nsomma nkompli bil-qeda nibki, u l-mami maġiċ, għalli kienet konna staħbejna u għala s-sġan, għaraw kġifiri, speċi l-ewwel ġurnata tal-iskola, jgħat wahdek hemmhekk, ma mbagħad fit-tieni ġurnata. Għat.
Dak iż-żmien sorijiet kienu jkunu, jew.
Le teachers, Miss Mari, Miss this, Miss that, Miss kienu għadda Miss Zarb, Miss Sare, Miss Polidano, Mrs. Marsh, Mrs. Ellul, sorijiet imexxu. Sister Lucien kienet il-sister il-head tal-iskola. U il-teachers kienu nisa kollha ġifieri, imma ma kinux sorijiet. Li niftakar konna ammont żgħar ta' boys ta' subien u ħafna girls. Allura kien hemm issu daqsxejn diskriminazzjoni kontra tagħna l-boys. Jekk jiġri xi ħaġa fil-playground dejjem tort tal-boys. Allura niftakar ma kinux iħalluna niġru fil-break. Kien hemm il-ground sewwa, kien ikun maqsum tliet kwarti għat-tfajl għall-girls. Fil-break, fil-klassi konna kunu boys and girls, imma fil-break il-girls jilabu fit tliet kwarti tal-ground. Mbagħad hemm kwart tal-ground għalina l-boys,
għas-subien,
u tarġa' tgħid, parti minn dan il-kwart kien ikun fid-dell. U aħna rridu noqogħdu bil-fors fid-dell, kien ikun hemm soru għassa biex aħna noqogħdu fid-dell, ħalli ma noqogħdux nisiru għan xraba niġru għax aħna taf inti s-subins jilabu il-games daqsxejn slavaċ bil-Malti, allura kienu jissaparawna mill-bniet.
Mill-bniet.
U jiġgħaluna nilabu għara dik daqsxejn dik l-enerġija tas-subien.
Kont hemm qareb kollin inti?
Le xej speċjalità ġifieri niftakar darba. Waħda minn niftakar sew kienet dejjem kelli daqsxejn ta' għatturek u daqsxejn show off, alright, klassi kbira fis-sens li nħobb nidher, allura naħseb kont ħireġ għal-break sewwa U nara tfajla, edha tidbissem dwar xi ħaġa. Allura jiena ħarist lejha, tbissim tilha tbissima kbira. Għalija kont biex niċċajta magħha biex bil-Malti nitmejjel biha. Għalija ma jistaġi ara qed nibita lil di tfajla bdi tbissima kbira biex nimpressjona lil sħabi. U f'daqqa waħda nħoss il-patata hekk daqqa ta' fuq il-patata minn waħda mis-sorijiet.
Actually, I saw you smiling at that girl, Colin. Now go in the corner and stay there for the whole break.
Imbarazzatni kompletament. Ħasbitni li qed nitbissem li tfajla b'xi intenzjoni.
B'xi intenzjoni minn malinna.
Da t-tifel ta' xi tmien snin disa' snin ta' konti ċifieri. Inkredibbli. Imma ha, St. Joseph.
U dawn kienu skejjen naħseb ikkoreġini inti fejn il-Malti u xek. Kien naqra mwarrab.
Iva, kenna lezzjonijiet tal-Malti fil-klassi, però konna inkoraġġiti li nitkellmu bl-Ingliż. U għalkemm jiena kont nitkellem bil-Malti ma' sħabi, jekk kienet tismana xi soru, niftakar tajli, in English, Colin, speak in English. U dak kien ġifieri bidu ta' snin tmenin tmien snin sebgħin. Ma niftakarx li ingħatajt xi kopji jew speċi.
Kien hemm anke jisem il-multi, kien hemm xi skejjer, kienu jħallsu xi ħaġa.
Konna wasalna f'perjodu fejn ma kienx hemm multi jew konsegwenzi jekk titkellem bil-Malti, però kienu jwaqfuk milli titkellem bil-Malti u jinkoraġġuk titkellem bl-Ingliż. Issa jiena spiċċajt li bl-Ingliż tajb ħafna. Kemm l-edukazzjoni u kemm il-fatt li għeġt barra, ġifieri ma narajx bħala xi ħaġa ħażina. Però u l-Malti ma batix daqshekk, ġifieri ma tstudjajt il-Malti lej level u dan. Però naħseb il-Malti bdejt nitkellmu sew fis-sekondarja u mbagħad. Fil-primarja seta kien hemm forsi talib tal-Malti aħjar.
Mela fejn mort imbagħad minn St. Joseph, għax imbagħad ovvjament ġizmi li kellek tħalli l-iskola rid jew ma ridtx.
Eżatt, grade 4. U mort sentej St. Augustine's College.
So.
Sant'Augustine tal-Pjetà li kien viċin id-dar tiegħi, jien kont noqgħod kwerda manġa, ġifieri litteralment kont stajt imur niġib il-mixi id-dar. U għamil sentej ta' qabel il-sekondarja Sant'Augustine, ħuti kienu marru Sant'Augustine sal-Form 5 u kien hemm ċans li neqgħu hemmhekk sal-ħames sena imma għamil daw is-sentej u mbagħad għamilt l-eżami tal-Junior LSU, il-famuż eżami tal-Junior LSU.
Qabel ma marru hemm, imma kif kienet Sant'Augustine, ġifieri kien ukoll għax naħseb l-ambjent huwa differenti mbagħad mis-sorijiet naħseb.
Sant'Augustine kien ġuventur kien sumin biss.
Ovvjament.
Dak iż-żmien. Kien hemm l-Agostiniani il-Patrijiet anke kien hemm minnhom li kienu jgħallmuna, kien jgħallimna l-PI, kien hemm Father Hillary niftakar, ma kienx jgħallem lili, ma kien kont naħsi kwiet hemmhekk, kellhom ukoll il- fej għodu l-Patrijiet u xejdu il-Kunvent.
Il-Kunvent.
Ma ġemp il-ground. Niftakar il-ground tal-futbol bit-tarmak kien la bil-ħaxix, laqas bil-rabel bit-tarmak.
Tarmak.
Ġifieri jekk konna naqgħu waqt il-futbol jew hekk nqattgħu l-qalzit żgur. Kien hemm Peppi Azzopardi fil-bidu tal-karriera tiegħu ġifieri tat-tagħlim tad-drama u l-interess tiegħu kien għadu żagħżu ħuqu ġifieri forsi kellu 20-21 sena. U kien konna tellajna l-plays għall-Prize Days, niftakar imma diġà kien hemm element ta' xejn politiku diġà ġifieri bħala aħna konna tfal. Imma Peppi kien jintroduċi dak it-tip ta' plays li ġaluk taħseb. Allora l-play li konna tellajna li bi rbaħna ġifieri id-Drama Festival, dak iż-żmien kien isir il-National Drama Festival. Kienu jiġu judges, Alfred Carmen u Aquilina kien il-ġudge, niftakar, u Alfred, nsejt xkun jomu, kien ikunu ġew jaraw il-restatana.
Alfred Mallija.
Alfred Mallija, eżattament.
Kien ikunu ħafna. Nselmu il-memoria tagħhom.
Eżattament, iva, kienu żewġ eventualment mentors meta bdejn ir-resta jien fuq il-palk. U niftakar li wara li rbaħna b'din il-play fil-Drama Festival, tellajnija fil-binija ta' New Lyceum fuq il-palk flimkien ma' skejjel oħrajn li rebħu kategoriji differenti. U r-reċta kienet dwar raħal li kellu marċ, banda, kazin tal-banda. U dal-kazin tal-banda, insomma, il-maestro tal-banda rrit illi kulħadd jieqaf juża il-karozzi privati tiegħu u juża biss tal-linja. Allura aħna tal-badda konna nipprotestaw kontra dan din id-dikjarazzjoni biex nibqgħu nużaw il-karozzi privati u mhux nużaw tal-linja bil-fors. U kienet ġifieri metafora għall-ġlieda tal-iskejjel privati, l-iskejjel tal-Knisja li kienet ġiet tbaqbaq dak iż-żmien. Issa ironikament dawn f'dawn is-sminijiet qed nippruvaw ninkoraġixxu n-nies 50-40 sena wara.
Hekk qed ngħid waqt li qed titkellem.
Biex innaqsru użu tal-karozzi privati. Imma din ir-rexta kienet verament ta' żmienha. Ma nafx kemm konna aħna tfal li konna nafu fuq x'qed nirreċtaw u s-sinifikat iġifieri. Jien aktar kont interessat li titla' fuq il-palkun idher u kulħadd mhux kulħadd. Iġifieri anke rbaħt il-Drama Prize, iġifieri għad alright, ma dan huwa kien dak il-moment li ndunajt li jiena nista' forsi nibda nirreċta. U nider, nibda nider.
Ġifiri l-iskola, enitek biex tażel triq.
Eżatt.
Kważi kważi.
Eżatt. Fuq il-palk, fit-teatru, fix-xandir.
Ġifiri kursi da kollin, ġifiri drama kien anki jalmuha bħala suġġett?
Le, fl-ewwel sena, fl-ewwel sena li kont hemm, grade 5, jew prep 1, konna ngħidula. Peppi kien jiġi jagħtina extra lessons u fil-break biex nagħmlu il-play tal-
Fimtek.
Tal-Prize Day, tal-form tagħna, jew tal-klassi tagħna. U mbagħad fit-tieni sena prep 2, iva introduċew drama lesson darba fil-ġimgħa. Jiġifieri.
Hemm ċerta avangwardja wkoll għal dak iż-żminijiet.
Iva, iva, bil-mod il-mod raw it-tfal ħadu pjaċir li kien hemm xi ħaġa ta' sugu u li għenet, allura introduċew drama lesson. Però mbagħad fil-tlajt form 1 għaddejt mill- l-eżami tal-Journal Lyceum, iftakar BBC kont ġibt. Kont C fil-Mats, ovvjament, B fil-Ingliż u B fil-Malti. Dak l-eżamijiet, il-Mats għat ma kont tajjeb.
Ovvjament kien għadu eżami kompetittiv ħafna wkoll dawk iż-żminijiet.
Iva, kien hemm naqra pressure. Jien ma niftakarx ix-xfin ħares lura u ngħid ma dof, kienu jisfurzawni nistudja u kelli mur il-privat, ma niftakarx ġiri. Il-ħares lura u
ma kellu ċertu wisem, meta kien Junior Lyceum, kien hemm ċerta.
Kont naf li jekk ma ngħaddix il-mami partikolarment u anke d-daddi kienu ħajkunu diżappuntati. Allora kien hemm ċertu pressure, però ma kontx nirribella kontriha jew ngħid li isma' di mhix di xi ħaġa ħażina jew għaliex għandha tkun hekk. Kont ngħid dik il-ħajja jekk hemm bżonn isir, u konna I did my best u għaddejt. U intażilt biex inmur il-Junior Lyceum u spiċċajt li idbatt il-ħamrun. Ġin gwerda manċa.
Sew.
Li kien magħruf bħala il-liċeo, il-binja kienet ilha hemm u mill-lider, kien hemm ħafna u ħafna nies ta' ċertu isem li kienu attendew hemm tul is-snin, mhux veru. Qabli però ma jien ma kontx naf, kull ma kont nafu li dik kienet skola enormi. U aħna konna kien hemm form 2 qabilna, konna aħna l-form 1 u kien hemm grupp żgħir ta' form 5s ta' l-iskola. Sekondarja tal-ħamrun. Form 3 u form 4 ma kienx hemm. Il-kunċett tal-Journal Lyceum naħseb kien
kienu ġdid.
Kienu ġdid. Kien iddaħħal fl-83 u daħlu l-ewwel grupp. U mbagħad ħadna aħna bħala t-tieni grupp f'Settembru u Ottubru tal-84. Issa fl-ewwel grupp li kien ikunu sa nikbar minnha kien hemm il-kirurgu Ludwig Zrinzo, il-politiku Chris Cardona, kien hemm ħafna nies li baqgħu ġifieri saru prominenti fil-ċismu fil-form tiegħi ħarġu Mario Thomas
Vassallo
tal-Campus FM, Jonathan Valletta, water polo player popolari, Nathan Farrugia li għandu elementi tal-business jiġri l-maratoni u hekk nies sportivi. U mbagħad fis-sena ta' wara hija Gilbert Aġus, footballer popolari u magħruf. Iġifieri ħarġu erba' min-nies li għamlu ċertu ħoss fil-soċjetà Maltija.
Ovvjament naħseb kien hemm qabża wkoll hekk nisantu Ustin għal-Junior Lyceum, naħseb l-ambjent ħafna kbar anke bħala studenti.
Iva.
Kif ħassejtek?
Iva, l-net konna għasu minn biss ukoll, jiġifieri mhux daqshekk. Jien mill-ewwel intfajt, jien kont fortunat illi l-kuġin tiegħi li kien ukoll l-akbar ħabib tiegħi. U l-kuġin tiegħi kien jattendi Stella Maris, fejn kienu bdorin jitkellmu bl-Ingliż. U intfajt ma l-kuġin tiegħi u sħabu. illi ġew mill-ambjent li jitkellmu bl-Ingliż minn Stella Maris u skejjel privati oħrajn li bdejna dal-Form 1 tal-Junior Lyceum. U bejnietna kollha nitkellmu bl-Ingliż, però it-teachers kollha kienu jkellmuna bil-Malti u l-ambjent in ġenerali u nies oħrajn fil-klassi kienu nitkellmu bil-Malti. Ġifieri l-Malti kellha nitalmuh malaj u mingħajr ma speċi nitlajja u nippruvaw nimpressjonaw bl-Ingliż. Allora fi żmien malaj tallimni il-Malti u bdejna nitkellmu anke aħna bil-Malti, ġifieri sa form 2 mbagħad l-Ingliż kien kważi sparixxa kompletament bil-diskursjoni ta' bejnietna, il-paroli ta' bejnietna, però pajna dik il-bażi tajba tal-Ingliż li mkollna modu tajjeb fil-lezzjonijiet tal-Ingliż u fl-eżaminijiet tal-Ingliż. Imma mbagħad bdejna nitkellmu bil-Malti regolarment, anke l-klikka tagħna li ġejna minn skejjel privati u skejjel tal-Knisja, u eħe bħall-ambjent kien hemm skola ikbar, kien hemm isu eċitament aktar opportunitajiet, suppost kellu jibda jidħol il-computer fl-iskola, però tal-ħandaq kellhom computer diġà, konna ngħidu. Kellna ġim, kellna faċilitajiet sportivi tajbin ħafna, hemmhekk għalkemm jien ma tantx kont nipprova ma qatt ma rnex nimur tajjeb fl-isports. Li kien hemm fl-ewwel sena tiegħi, jiġifieri kif bdejt, beda is l-strike ta' teachers, il-famous.
Infatti kont se nagħmel aċċenna li ukoll għax naħseb dak ħoloq sitwazzjoni unika anke l-istudenti.
Iva, fl-24.
Kif affettwak?
Għalija kienet avventura. Jiġifieri jiena ma qatt ma sperjenzajt dik li jgħidu ċertu nis tal-ġenerazzjoni tiegħi li kienu fi skola privata, pereżempju, u jkollhom imorru lezzjonijiet fil-garax ta' dak it-teacher jew għand dak il-fader fil-kuvett bil-moħbi u dawn l-affarijiet. Jiena għalija kienet sempliċement avventura illi mmur l-iskola f'daqqa waħda wara li l-ewwel 15 l-ġimgħat kellna lezzjonijiet normali u ammont ta' teachers. F'daqqa waħda sparixxew ħafna mit-teachers, kien hemm ħafna inqas teachers, allura konna nitalmu ċertu lezzjonijiet sa pereżempju sa nofsinhar. U mbagħad break qatt itwal, break twil, u mbagħad konna niżluna fis-sala naraw xi dokumentarju edukattiv sakemm isir il-ħin biex immorru d-dar. U għamilna xi xahar għaddejjin hekk jiġifieri u kienet. Għalija, tal-ġen l-iskola, kemm aħna relaxed speċi. Niftakar kien żmien interessanti.
Imma bejn l-istudenti, kurzita, kien hemm akkanitiżmu anki politiku? Għax naħseb?
Taf li ma niftakarx, jien ma niftakarniex nitkellmu dwar affarijiet. Dak kien żmien fejn, anka fil-ħwienet, kienu kien hemm avviż speċi, ma nitkellmux dwar politika, ħalli ma jkunx hemm argumenti.
Xi soċjetà kienet nara kkargata dawn
iż-żminijiet. Allura konna noqogħdu attenti li ħadd ma jiftaħ ħalqu dwar politika biex ma nibdewx argumenti, issu kien unspoken rule. Ma niftakarx li kien hemm l-ebda fil-klikka tiegħi, ħanajtek, forsi kien hemm klikek oħrajn, però laqqas niftakarx xi ġlieda fil-ground, xi ġlieda fuq. Fuq xiroba futbol, jew fuq tafint, affarijiet ta' subir.
Il-ħajja tal-skola.
Mhux dwar politika, però jien pereżempju missieri papa tiegħi kien spiċċa l-karriera tiegħu bħala Sur Mast. U kien assistent Sur Mast dak iż-żmien. U niftakar ġveri li ma kienx strajki għall-papa. Ma niftakarx ir-raġuni eżatta, ġifieri, ma ħassli ma kellux jistrajkja. Però ma kellux ġifieri xi simpatija partikolari ma' partit jew ieħor, laqas ma kienx hi attivist. Ħassli aħjar ma jistrajkjax dak iż-żminijiet. Però ma niftakarx li jiena ġifieri kont imur l-iskola u ngħid għal papa ma strajkjax. Forsi kont għadni naiv, ma nafx, ma tkellimniex dwar dawn l-affarijiet. Kull ma nafu li kienet avventura li f'daqqa waħda ma tspiċċat u tfaċċa wkoll teachers ġodda illi meta naqra dwar dak iż-żminijiet kienu ġew trasferiti minn skejjel oħrajn, ġifieri naħseb kienu
kien hemm minnhom kienu polemiċi oħrajn.
Iva.
Aha, minn instructor, minn mhux, kien hemm.
Eżattament, eżattament.
Colin, kif kont mur mal-għallima? Inti forsi xi għallima li għadek tiftakar anki sal-lum?
Aha, mal-għallima. Jiena definitivament jiġifieri minn l-ewwel mill-form 1 għamilt isem bħala wieħed mill-atturi tajbid. Speċi, kienu kien hemm opportunità li nagħmlu play għal Prize Day sewwa. U anka għal-drama festival li kien għadu għaddej. U mill-ewwel stabbilixxejt ruħi bħala xi ħadd interessat fid-drama u anka li tajjeb li ttieħ parti importanti. U kellna teacher ieħor ġifieri bħalma nsellem il-Pepe Azzopardi li bdini fit-triq tad-drama, nsellem konna ngħidulu il-mewġa. Għax kellu xaħru jisu forma ta' mewċa. Għax nafri il-laqmiet t-tidu li s-semmi f'dal-program.
Halloween, da.
Madu fiet, għal-moment et ninsa xkien jismu Azzopardi u kol. Carmel Azzopardi.
Carmel Azzopardi.
L-ispiċa espert tal-Malti.
All right.
Bil-mustaċċi.
Kien president tal-Akademja tal-Malti.
Esattament, ġvil teacher verament tajjeb tal-Malti. Pero kien u kol tajjeb kien
Fid-drama
u jmexxina fid-drama u tallimt erba' ġifieri konna nagħmlu.
U jekk ministers baljet kien anke ppubblika xi kotba bid-drammi għall-istudenti ministers baljet.
Issa ironikament peress li hu laħaq mbagħad President tal-Akademja tal-Malti, fil-form 1 u form 2 tellajna drama play bl-Ingliż. Waħda kienet The Adventures of Awful Nawful. U fil-form 2 xi play oħra bl-Ingliż. U speċi għalek mal-baħni xie drama festival, għax kienet bl-Ingliż. Pero jien li kont tajjeb fl-Ingliż, ġifieri tawni special prize, nazzjonali,
għala
special drama prize, ġifieri, għax anke kelli l-Ingliż tajjeb u l-partit tajjeb kienet importanti. Pero peress li fil-form 1 u form 2 mal-baħni xie drama festival, Carmel sur Azzopardi kiteb play apposta li mbagħad ippubblika. Bosta snin wara, milu xwiss, iġifiri, fil-seklu 20, dwar zewċ investigaturi jew imbrogluni privati. U niftakar waħda mill-partijiet, kienet kienħaddim ma' Amadeo, ċertu Amadeo Galia, li mbagħad għamel ftit teatru wara l-iskola u mbagħad sparixxa. Però liħor kien imexxi bar famus l-imsida, li tmur tixtri l-ħobs fl-ofsinar, jgħamil l-ek l-ħobs ta' tal-maq, l-ħobs bil-żejt, u għek, u għaddu jmexxi jessa l-lum. Ħabib tiegħi antik, ġifieri, u dal-post magħruf sew ma' ħafna nies l-imsida. U kien il-parti l-oħra prinċipali. Sal-form 3, niftakar il-ġenituri tiegħi, partikolarment il-mami, kienu qalu, isma' inti qed tiffoka biss fuq id-drama u forsi mhux qed tiffoka biżejt fuq l-istudji tiegħek. Allura qalu li jekk ħatamel ħanħalluk tagħmel parti żgħira biss fil-play tal-form 3. Għax il-form 3 kienet sena importanti ħafna. U fil-fatt kelli parti ċkejkna bħala n-narratur, introduzzjoni u fit-tmim tal-play biss. U mbagħad fil-form 4 u form 5 laqas għamel il-play għax ma ħallewniex il-ġenituri. Imma konti ġa stabbilex xejn ruħi bħala attur, jiġifieri mbagħad meta ħriġt mill-iskola bdejt nara kif nagħmel niddeħħol fit-teatru. Però form 3 li kelli li niftakar forsi waħda mid-dispjaċiri li għandi. Id-dispjaċi li għandi dwar il-bej il-form 2 u il-form 3, kien dak il-moment fejn tittażel
il-suġġetti.
U jiena kont tajjeb ħafna fil-ġeografi u kont dilettant tal-art. U xtaqt li nażel u fuq il-karta kien hemm option li suppost tażel, tista' tażel ġeografi u art biex inkompli nistudja. U għal xi raġuni u oħra il-guidance teachers u l-iskola qalu li le għax ma tażel xek, ma niftakarx li tajtek qalu li x'ma tistax tażel hekk, imma probabbli hekk.
Probabbli raw iktar potenzjal fik u
aktar naħseb kien hemm l-iskola kellha dawn il- jiena kont niġi l-ewwel fl-iskola kollha ġifieri fil-ġeografi jew it-tieni. Imma issuġġerew li illi nażel chemistry and technical drawing. Li kienet lażla ta' ħafna studenti oħrajn. Kienet aktar isa għax l-iskola jaqblilha li kollha dawn l-istudenti jistudjaw u biex ma jkollniex komplikazzjonijiet, hekk inħossa jien.
U forsi anki ma nafx il-pajjiż fejn kienet sejjer, għax naħseb dak iż-żmien kien hemm iktar importanzi anke technical schools u
jista' jkun biex ikollok speċi aktar nies
iktar workforce
bitcoin lej xjenza ma nafx, kull ma nafu li fit-technical drawing mort mhux ħażin u ġibt il-low level. Imma fil-chemistry bqajt sal-aħħar bil-privat kollox ma nistax iġibu għax beda jidħol ħafna matematika fil-kimika. U ma stajx u jiena qatt ma kont tajjeb daqstant fil-matematika. Allura, l-unika dispjaċir li għandi mill-iskola tal-ġurnalizzjum ħamru li spiċċajt fl-1989 Form 5. Kien hemm teachers oħrajn bħal surpreka tal-Ingliż kien tajjeb ħafna.
Fil-fatt kollha nixtaqt nagħlaq fuq dar-sip jiena nimmaġina li inti kont tħobb taqra wkoll għaliex.
Ħafna.
Anke llum nafhem tħobb il-qari li naħseb ukoll kienet tidħol f'din id-dinja tiegħek.
Iva, iva, kont imur ċertu breaks jew nilagħbu l-futbol. Ma konċ tajjeb ma bejnietna l-grupp tiegħi jekk konna nilagħbu. Jew kellha fil-librerija nistellef il-kotba. U verament kont ħu pjaċira ħel-qari kien xi ħaġa dejjem kont imur tajjeb anke partikolarment fl-Ingliż. Fil-Malti ma kontx imur ħażin. Imma fl-Ingliż dejjem kont imur daqs xi aħjar u anke l-essays li kont nikteb kreattivi u daw l-affarijiet. Waħda mill-memorji kbar mbagħad ta' dak iż-żminijiet tal-tmien snin tmanin li naħseb jekk insemmija forsi is-semija jistgħu jirrelataw magħha. U l-fatt li konna nġibu ċertu eżamijiet o levels kmieni, pereżempju f'jannar tal-form 4. Allora jekk tgħaddi minn dak l-low level m'hemmx għal fejn titba' tidħol għall-klassi u konna jew naħarbu mill-iskola jew noqogħdu fil-ground nilagħbu ġifieri kienet daqsxejn ta' anarkija sa ċertu punt. Imma niftakara sew li fl-aħħar kont nidħol biss għal ftit lezzjonijiet fl-aħħar tal-form 5 għax kont ġibt l-eżamijiet minn sena jew sitt xhur qabel.
Ekk. Ħanifqu hemmhekk kollina li sar il-ħin, grazzi ħafna li kont magħna ħadd gost anke nisma' l-istejjer tiegħek ftit Praspar ukoll għal waħda ħelwa.
Kellna l-Vincent Zammit niftakar
l-istejjer. Ħajkun magħna Winston.
Winston Zammit, that's right, kien jgħallimna.
Eżatt. Nsellmu wkoll il-memorja tiegħu lix njaf kemm ħabbeb studenti mal-istorja.
Tassew, tassew.
Grazzi mill-ġdid Colin Fitz tal-parteċipazzjoni tiegħek dan il-programm, grazzi wkoll lil Jordi De Bono, inselmulkom u niltaw pallum t-mintijem.